ndo maombu ya tino garajika wa agawa gomre juande kutimusha wa kui ni hile yoyoyo kungo zingana ni kungo darona kisinga teve zeri bumbiro romutemo wawa zinga wacho andi zuti kozero yao yoko wa zinga wane kozero hiti pa constitution wame wedu jinone sandeja kuti andi zivu kuti kutakwa ere musombodi ya ere imbanje ere muzepete ere wanongu ita shinu shisina nema aturo wanda zirenga ndaseka hangu ndikati wano zingwa nani wacho azi shita ani ari ani hazina nema aturo osesho nda tongo wirenga ondo kuseka
munoti chini ngezo kuti zanzi wanoda kuzinga wanu warumpara mende nomu kanzuru wafinga tere yagizu awaru kutawara
ndo saka ndiri kuseka kumure duwande hazi muroma hauza hari wineru izi ndawa zinge zeti one isu takato zisa kware woku paramende speaker of the national assembly advocate Jacob Mudenda ndisu takato tanga kwa zisa kusek Zimbabwe electoral commission zose ma stakeholders ose anoda kuti azivise takava zisa kare kare saka anotoda kuva dzinga vanenge vachiva dzinga zvanambotaura zvekuti kana vachiva dzinga havo tinofanira kumba kwenyu kumba kwavo tatisvika kuti tibe hidu asi muparamende nomukanzo hazvigoni ngavambozviedza vaone kuti zvinogona here andosaka tatikazviroto ngazviperere kuhope ndazviroto.